Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашан бола бермейді. Қуаныш пен бірге қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерісе біл. Василий Сухомлинский.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Ассалауму алейкум, қадірменді ағайын.
Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы бүгін жұма 23 желтоқсан. Алматы уақыты сағат 12. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Ұлдар, ұлдар» деп аталады.
Көне грек философы Платон ұлдар туралы былай деп жазған екен. Бағынуға көнбейтін ең жабайы хайуанаттар бұлар кішкентай ұлдар. Өйткені олардың буырқанған ой саналарын бақылау мүмкін емес. Платон ұлдарды жабайы хайуанаттарға теңепті. Бұл мүмкін құлаққа оғаштау естілетін шығар. Бірақ қызық теңеу.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге әдеттегідей сауал қойғымыз келеді. Қыз бен ұлды тәрбиелеп өсірудің айырмашылықтары бар ма? WhatsApp желісі арқылы «я» немесе «жоқ» деген жауаптарыңызды +7 707 700 24 30 номеріне жіберулеріңізді өтініп сұраймыз. Сұрақты қайталап өтем. Қыз бен ұлды тәрбиелеп өсірудің айырмашылықтары бар ма? Келіп түскен жауаптардың статистикалық мәліметін хабар барысында беріп отыратын боламыз. Біз жауаптарыңызды күтеміз.
Стивен Джеймс және Дэвид Томас есімді психологтардың орысшаға аударылған «Ох, ужети мальчишки» деген кітабында Честертон деген журналистің мына бір сөз беріліпті. Түсінігі ең қиын әрі күрделі нәрсе бұл ұлдың балалық шағы. Тіпті сен бұны өз басыңнан өткізген болсаң да, бұның не нәрсе екенін түйсіне алмайсың. Ер адам өзінің де бір кезде ұл болғанына қарамастан ұлды толық түсіне алмайды. Міне осылай. Бірақ енді ұлдарды толық түсіне алмасақ та, әрі олардың асаутайдай жұлқынған болмыстарын жуасыта алмасақ та, оларды тәрбиелеу керек, өсіру керек. Ұлдары бар әкелердің бәрі де ұлдарын нағыз азамат етіп өсіргілері келеді. Ал ұлдардың нағыз азаматқа айналулары үшін біз олардың жанында жүріп бірге көмектесе аламыз.
Ұлдар мен қыздарды бір қалыпқа салып өсіремдеу бекершілік. Сөйтсек те, олар біздің балаларымыз, көмектесуіміз де керек, және көмектесе де аламыз. Ұлдарды түсіну қиын болса қиын шығар. Ұлдар деген хабарды, осы хабарды дайындап жатқан кезде, менің есіме мына бір оқиға қайта-қайта түсе берді, Нұрбек. Біздің бір танысымыз, бір ұлы бар болатын, жасы 10-11-лер шамасында, сол кезде бір күні далаға шықсам, сол бала жанында оның бір тағы бір бала бар екен. Сосын тағы бір бала болар, итпен бірге жүгіріп бар жатыр екен. Мен басында оларды ит қуып бар жатыр екен деп ойладым, өйткені адамдар айғайлап жатты. Бірақ анықтап қарасам, жаңағы ит оларды қуып бар жатқан жоқ, ит қашып бар жатыр екен. Сөйтсем, жаңағы ұлдар иттің құйрығына жуан жіппен қаңылтыр шылапшын байлап қойыпты. Ит оның даңғырлаған даусынан қорқып қашып бара жатыр екен. Ал екі ұл соған шексілелері қатып, енді өздерінің істеген қылықтарына сондай қуанышпен күтіп кетіп бара жатыр, бірақ енді есесіне көрші қолаңнан екеуі жақсылап сыбағаларын алды.
Олар мүмкін мақтау естейміз деп ойлаған шығар, бірақ сыбағаларын алды. Әдетте қыз балаға қарағанда ұлды өсіру әлдеқайда қиынырақ. Ұлды қалай тәрбиелеу керек деген сұрақты біз жиі естейміз. Оларды тәрбиелеу, үйрету, оқыту, олармен араласу және олардың ұстазы не бапкері болу бұл дейді ең қиын нәрсе деп айтады.
Сонда да біз ұлдарымыз жайлы сөз қозғамақпыз. Сұрақтарыңыз болса, қосар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Хабарымыздың көлемі бір сағат мөлшері. Біз көптеген нәрселерді айтуға тырысамыз. Жалпенді балаларымыз жайлы тақырыптарды қозғағанда, біз олардың тәндік жетілу жақтарында, олардың сезімдері, жан дүниелері жайлы, сонымен бірге оларды тәрбиелеу барысына ықпал ететін дәстүрлер жайлы да сөз қозғайтын боламыз.
Ұл мен қыздың, егер бұл ер адам мен әйел адамға да қатысты, арасында айырмашылық бар ма деген сұрақты кейін мен Иә, жиестеймін, бірақ қазір ойыма бір оқиға түсіп отыр. Бір жас ерлі зайыптар бар еді. Тұңғыш ұлдары туғаннан кейін жігіттің келіншегінің аяғы ауырды, дәрігерлер кесу керек деді. Аяқты кесіп тастау керек деді. Бірақ әйел аяғын кесіп тастауға көнбеді, көне де алмады. Сонда бір таныс дәрігер маған былай деді. Басқа дәрігер, ол дәрігер емес енді. Ақыл жаңағы осы оқиғаға байланысты былай деп айтты. Аяқ қолды кескізу, яғни ампутация жасау. Кез келген адамға қиын. Әйелдерді көндіруде, оларға мұны жеткізу де қиын. Келіспеу де мүмкін. Ал ер адамдарға бұл туралы нақты айтуға болады. Және айтасың ба, аяғыңды кесеміз. Олардың келіспейтін кездері өте сирек. Ал енді әйел осыған көнбейді екен. Енді айырмашылық туралы айтайын дегенім ғой.
Иә, аяқ қолды ампутация жасау әйел үшін оның әдемілігіне байланысты нәрсе болар енді. Абай атамыздың айтқаны бар еді ғой, қай шығармасы екенін есіме түсіре алмай отырмын. Бұл Евгений Онегин де шығар. Әйел өлмес соқпа дертті көтере алмассың ғанер деп. Бірақ бұл енді жасы үлкен ересек адамдар арасындағы көзге көрініп тұрған айырмашылық, иә. Біз кішкентай балаларымыздың арасындағы айырмашылықтар жайлы қарастырып көрейік. Ұл бала болса да, қыз бала болса да, оларды тәрбиелеудің, дұрысында үйретудің, өсірудің арасындағы айырмашылықтар бар ма? Соны қарастырсақ, егер әрине бар болса. Қазір енді біздің студияда біздің радионың тұрақты кеңесшісі Жанна Әлжанова отыр. Жанна, сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе?
Жанна, бізді мазалап жатқан сұрақтарымызды тыңдадыңыз. Жалпы қыз бен ұлдың арасында, олардың психикасында деген дұрыс бәлде айырмашылықтар бар ма? Болса, қандай айырмашылықтар? Ата-аналар ретінде біз не нәрсеге назар аударуымыз керек? Осы сұрақтардан бастап көрейікші.
Бұл өте жақсы сұрақ, өйткені шынайы табиғат ол ер кісілерді және де әйел кісілерді өте өзгеше жаратқан деп айтуға болады. Мысалы, ананың құрсағында жатқан кезде физиологиялық жағынан алатын болсақ, иә, мына кішкентай ұлдар, олар қалай ірі болады да қыздарға қарағанда. Және де мысалы туылған кезде, мысалы салыстырған кезде олардың салмақтары мысалы 130 граммға көбірек болады да қыздарға қарағанда. Және де олар бір жасқа дейін келген кезде осы ұл менен қыздың арасындағы сол айырмашылық мысалы салмағы жағынан ше, ол 800 граммға дейін көрінетін болады да. Енді мысалы физиологиялық жағынан алатын болсақ. Және де балдар олар өте белсенді болады, олар аз ұйықтайды, олар жылаған кезде көбірек жылайды қыздарға қараған кезде. Мысалы қыздар өзі жағы бармағын саусап, саусағын сорып жатады, иә, өз-өзін жұбатады. Мысалы, а балдар ондай емес мысалы. Және де балдардың ой сана сезімі мысалы қалай белсенді болуға, бір іс әрекетке жүгіруге сондай арналған деп айтуға да болады. Ал қыздардыка олар көбірек сол адамдарменен қарым-қатынасты тұрғызуға қалай
бейім дейсіз ғой.
Мен бейім деген, иә, рахмет. Және де мысалы ұлдар деген олар өте кішкентай кезінен олар зерттеуші деп айтуға болады, иә. Мысалы осындай бір не зерттеу жүргізген ғой, ана мектепке әлі бармаған да кішкентай бүлдіршіндердің араларында бір бөлменің ішінде жағы ана мен баланы жағы неткен отырғызған, сол жағы екеуінің арасында кедергі қойғанда, енді былай қандай
бөгет қойған.
Үстелме бөгет қойған, иә. Сол кезде олар енді қараған ғой, қыздардың реакциясы қандай болады, ұлдардың қандай реакциясы болды. Сонда олар көрген, қыздар мысалы сол бөгетке дейін келеді да, олар жылап сондай қалып қояды да, сол жерде анасын шақырады, мені алып кет деп ше. Ал ұлдар деген, олар мысалы өздері өте алмайтын болса да, оң қасынан былай да өтіп, былай да өтіп, оны салмағы менен жағы сол бөгетті қаншалықты қолынан келсе соны тырысты да, я өтуге, я оны түсіруге, я сондай сол бөгеттің үстінен өтіп шығуға сондай өте белсенді. Және те кішкентай ұлдарға кинестетика деген нәрсе ол өте маңызды. Қыздарға да маңызды, бірақ ер кісілерге сол ұлдарға деген ол көбірек маңыздырау деп айтуға болады. Олардың бәрін де кішкентай кезінен бәрін қолыменен ұстап дегендей бәрін жағы нетіп жүру керек та, аузына бірдемені салады, ананы көреді, мынаны көреді. Сіз айырмашылықты көре аласыз. Мысалы, қыз бір жерде ол тыныш отыра алады та, ал ұл балаңыз ол бір тесікті тауып алады, бір жағы жерді тауып алады. Ол қалай зерттеуші деп айтуға болады. Ол бәрінде зерттеуге ұмтылады да. Сөйтіп өйткені ол қамқоршы болашақ, ол болашақ азамат, ол осындай нәрселерден қалай қорықпай, қорқып тұрса да сол
жағы жеңе білуге үйренеді.
Жеңе білуге, иә, үйренеді. Ол осындай
оларға
айырмашылық бар.
Бәлкім, иә.
Мысалы, біз қарайтын болсақ, мына ғарышкерлер көбінесе әйелдер емес, ер кісілер. Зерттеушілерде кім? Ер кісілер, ұлдар. Неге? Өйткені олар солай табиғат сондай айырмашылық оларға берген.
Қазір Жанна бізге бір WhatsApp желісінен хабар келіп түсті. Соны тыңдап алайық.
Қазір сұрақ келіп түсіпті. Алло? Я? Тыңдап тұрмыз.
Мен психолог маманның сұрағым келеді. Мен өзім өкінішке қарай енді жолдасым екеуміз екі жаққа кетті. Қолымда менің 3 жасар балам бар. Сонда менде енді бастапқы кезде, ну я сейчас немножко успокоилась, конечно, бірақ та бастапқы кезде мен баламды әкесіне беруге қызғанатын. Балам сол жақ болып кете ма, қалай деп. Хотя ол аптасына бір ақ рет алып кетеді. Мен бермей қояйын десем, ол алимент төлеп тұр. Заң жүзінде менің ешқандай ондай хақым жоқ та оны әкелген неден құқықтан айыруға. Бірақ та сол бала кейін 2 жасты бола ма, егер мысалы жиі-жиі барып тұрған кезде. Бірақ көбісі айтады, мысалы, жоқ, балаңды қызғанбай ақ қой, бәрібір бұл бала деген ол шешесін таңдайды, әкенің жақсылығы жезідей ақ қой, сондықтан да сен алаңдама деп жатады да. Сондықтан да вообще не стоит былай қызғанып оны бермей қойып, то есть қорқынышымды жеңе алмай жүрмін, шынымды айтсам.
Жаңа сұрақты түсін алдың ба, тағы да қайталап?
Иә, бір қайталасаңыз.
Ол айтады, өкінішке орай жолдасымыз, күйеуіміз екеміз екі жаққа кеттік, біздің ортамызда ұл бала бар, 3 жасар. Мен оны, баламды оған беруге мен қызғанамын. Енді қызғанамын, өйткені ол сол жақты жақсы көріп кетеме деген нәрсе. Енді мен қалай істеуім керек? Не істегенім дұрыс? Қызғанбай оған жібергенім дұрыс па, жоқ әлде?
Иә, рахмет Раушан, мен түсіндім қазір.
Егер бала деген ол әкелік те махаббатты көру керек, сонда бала ер жігіт, нағыз сондай намшыл болып өтеді. Мамасының жанында көп болса ол мамсик болып кетеді деп айтып жатады, мысалы мамасының баласы сондай деп. Сондықтан да әкесінен қызғанбай бере беріңіз, бәрібір де ол бәрібір шешесін таңдайды, бәрібір сол жақта қалады деп айтып жатады. Сондай кезде шынын ба ол нәрсе, жоқ қалай? Рахмет.
Жақсы, рахмет сұрағыңызға.
Сұрағыңыз өте жақсы екен шынымен де. Өйткені жиі-жиі біздің қоғамымызда сондай жалғыз басты қалған әйелдер өте көп та. Және де олар көп сондай сұрақты қояды. Енді мен не істеймін, менің ұлым қалай өседі деп. Өйткені бұл өте қобалжиды. Өйткені кішкентай бала ол оған әкесі де өте маңызды, шешесі де өте маңызды. Менің кеңесім деп айтатын, беретін кеңесім деген, ол нәрседен сіз қорықпаңыз. Өйткені кішкентай бала, сіз айттыңыз, ол 3 жастағы кішкентай бала, иә, ол әлі бүлдіршін, оған ол қазір осындай үлкен бір айырмашылықты көріп те тұрған жоқ. Ішінен әрине ол сезеді, бірақ ол әлі ол анық оны біліп тұрған жоқ. Сол себептен әкесіне жібере беріңіз. Бұл не нәрсеге байланысты? Өйткені ол әкесінен де шешесінен де сүйіспеншілікті алуға ол мұқтаж.
Иә.
Сіз сіз толықтай оған өзіңіздің сүйіспеншілікті беретін болсаңыз, енді мам секретінде емес, тек қана оны қорғап, тек қана оның үстінде былай бүйтіп тұрып алу деген нәрсе емес. Ал ол бала болғандықтан ол зерттеуге, шығуға, сондай көп жүруге деген нәрселерді ол үйрену керек та, ол кімнен үйренеді? Әйелден емес, ол көбірек ол ер жігіттен, өзінің әкесінен үйренеді. Сол себептен мамсик болмасын деп нететін болсаңыз, уайымдайтын болсаңыз, уайымдамаңыз, әкесіне рұқсат беріңіз. Барсын, ол бәрібір бала сізді де өзінің әкесінде ол жақсы көреді.
Иә, мен сұрақ қойған тыңдарманға мынадай жауапты бергім келеді. Жалпы ол қызғану әйелдің жеке сезімдік дүниесі, иә, ол тіпті күйеуге екі жаққа кетіп жатқан жағдайда жарасқан жағдайға байланысты қызғану емес. Бұл әйел өзінің күйеуінен де қызғануы мүмкін баласын. Бұл адамдық нәрсе, сондықтан осы қызғанышты жеңе білу керек, өйткені балаңызды құрметтейтін болсаңыз, оны сыйлайтын болсаңыз, оның сезімін сыйлауыңызға тура келеді. Әкесіне жіберіңіз. Қандай жаман болып тұрған жағдайда да тіпті сырттай да оны құрметтегеніңіз жөн деп айтар едім.
Иә, менің қосарым бұл жерде бала әкенің қамқорлығына мұқтаж. Ол әкенің қамқорлығын көру керек. Енді жаңағы болған оқиға, мысалы, олардың ажырасуы, ол енді мен ойлаймын, мүмкін ол уақытша оқиғада болуы мүмкін. Иә. Кім біледі, мүмкін қазір ерлі-зайып тілетінде қайтадан табысса, жаңағы бір көрген түс сияқты ғана болып өте шығу керек деп ойлаймын мен бала үшін. Иә, міне қазір бізде WhatsApp желісімен тағы бір хабар келіп түсті. Сон тыңдап алайық.
Иә, қазір.
Сәлеметсіздер ме? Біздің сіздерге мынандай сұрағымыз бар еді. Жена ненавистничества туралы оқыдық. Қазақшасын кездестірмедік. Бұл жан дүниенің ауруы ма? Бұл не нәрсе? Біз бірнеше адам тыңдап отыр едік. Бізге сол туралы айтып берсеңіздер.
Жена ненавистничества. Есі алсаң, жанына әйелді жек көруге қатысты зерттеулер, иә, бізде шында да жоқ. Қазақ тілді оқырмандар үшін бұл одан бетер қиын шығар енді.
Иә, мен айтқым келеді, әрине біздің қазақ тілімізде ондай сөз жоқ, біз олардың соны тура айта алмаймыз. Ол қай жерден келді деп зерттейтін болсақ, ол грек тілінен келген. Ол грек тілінен мизогиния дейтін деген сөз. Ол деген әйелдерге жек көрушілік, менсінбеушілік, сондай кейбір кезде дискриминация деп айтады ғой, сондай сияқты. Ол әйелдерге деген екінші сорт, сен адам емессің деген сондай көз қарасы. Мысалы Фридрих Ницше, сондай философ, ол айтты, әйелдерге баратын болсаң, өзіңмен қамшыны ал деген. Сол ол мизогинияға жатады. Мысалы, бізде де осындай қарапайым елдің арасында осындай сөздер бар да, әйелдерді мысалы жұма күні жағы жынын қағу керек, жағы шығару керек, ұру керек деген нәрсені, немесе әйел ол адам емес, ол тек қана жұдырықтың тілін түсінеді дейді. Әйелді жұдырықпенен тек қана қалай тәрбиелеу керек деген осындай нәрселер айтылған кезде біз түсіну керекпіз. Бұл мизогинияға жатады. Және де мен тек айтқым келеді, бұл тек қана ер кісілер әйелдерге деген көз қарасы емес. Әйелдерді кемсітетін сондай жағдайлар болады. Жек көрушілік, иә, осындай нәрсе болады, ол да мизогинияға жатады. Ол нәрсені дұрыс түсіну керек та, екінші орынға қою, оны кемсіту, менсінбеу деген нәрселер.
Ендеше мен осы оқиғаның арғалай бір жалғасы ретінде бір нәрсе туралы сұрағым келіп отыр. Иә, бір жігіттің оқиғасы. Ол кішкентай кезінде оның шешесі оны жаңағы бірге туған бауырлары мен оның әкесін, семьясын тастап, басқа бір өзінен жастау бір байлау деген сияқты бір жігітке тұрмысқа шығып кетіп қалды. Бәрін тастап. Бірақ та енді сондай бір тосын оқиға болды енді. Сол адамдар үшін. Бірақ арада енді қанша уақыт өткенін білмеймін, жаңағы шешесі қайтадан семьясына қайтып оралды. Қайтып келді. Қайтып келді, оны жаңа күйеуі балалар бәрі қабылдады. Енді балалар кішкентай болатын. Енді мен жігіттің өміріндегі осы бір үзіндіні ғана білем. Енді кішкентай ұлдың өмірінде болған осы оқиға оның жігіт болған шағында қандай да бір із қалдыруы мүмкін бе?
Әрине, әрине, өйткені кішкентай бала ол деген анасы кетіп қалған кезде ол анасының өзін отбасында рөлі өте үлкен да, мағынасы өте керемет е. Өзінің жақын адамы осындай ана ретінде кішкентай баланы тастап кеткен кезде оны сатып кеткендей сияқты. Тастап кеткен ол өзінің сондай көп ішінде сондай жан дүниесінде осындай негативтік теріс сезімдер көбейеді. Мысалы, ол деген ол ұят сезімі, кінәлі, мен өзім кінәлі сезінеді та, мен жаман болғандықтан мүмкін тастап кетті ма деп.
Негізі
зерттеген кезде көбінесе сондай байқаған зерттеушілер кішкентай бала осындай бірден осы нәрсені сезініп ойлайтын болады. Өзі туралы мен жаман болғандықтан осындай болды. Және де әйелдерге деген оның көз қарасы өте теріс болады. Өйткені ол сенімсіз болады, сенім арта алмай қалады. Және де әйелдерге сол теріс көз қарас болғандықтан, мысалы, ол өскен кезде ол ешкімге де сене алмайды. Мүмкін үйленген кезде мысалы әйелі жақсы болып тұрса да, бірақ оған сенбей, мүмкін ол оны менен ұрсысып, конфликтін шығарып, мүмкін оны менен төбелесіп, осындай нәрселер шығуы мүмкін. Енді бұны қысқаша айтқан кезде, өйткені бұл кішкентай бала өзін қалай анасына деген ішіндегі сол ауыртпалық сезімді сол шығарғысы келеді, келе алмайды, бірақ әйеліне мысалы ше, ол проекция дейді, проекцияны жасап, оны кек алуға тырысады мысалы.
Әйеліне ол жаңағы шешесінің бейнесін елестетеді. Жалпы зәбір көрген әйелдің е. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосы арнасында ұлдар атты хабар жүріп жатыр. Хабарымыздың басында сұрақ қойған едік. Қыз бен ұлды тәрбиелеп өсірудің айырмашылықтары бар ма деген? Осы уақытқа дейін келіп түскен жауаптар иә, екеу, жоқ деген жауаптар әзірше жоқ. Біз сіздердің жауаптарыңызды күтеміз. Бізбен +7 700 7 700 24 30 номер арқылы хабарласа аласыздар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңа біз шешесі тастап кеткен ұлдың өмірінде не болуы мүмкін екені жайлы айттық қой, иә. Енді осыған ұқсас, бірақ сәл басқаша оқиға. Бұл енді біз, менің ойымша, бірнеше ер азаматтан естіген оқиғалар. Әдеттегідей, мынау неблагополучная семья, енді психологияда мен қалай деп атайтынын білмеймін қазақшада. Бірақ бізде жайсыз отбасы деп айтады, иә? Жайсыз отбасы. Әке сарақ ішеді, әдеттегідей, үйде күнде жанжал, күнде төбелес. Шешесінің күнделікті таяқ жейтіні. Кішкентай ұл осыны, балалар көріп өсті, ал соның ішінде бір кішкентай ұл өзін өзі былай деп айтты. Мен өскенде әкем сияқты маскүнем болмаймын, әйелімді ұрмаймын, балаларымды ұрмаймын, деп ант берді. Бірақ сол кішкентай ұл өсті, ер жетті, үйленді, өзінің де балалары болды. Ол алдында өзіне берген уәдесінде тұра алмады. Яғни ол арақты да ішті әкесі сияқты, әйелін де ұрды, оның да үйінде күнделікті жанжал жалғасты. Себебі неге осылай болды?
Себебі бұл кішкентай бала ол өзін көзін алдында ол қорлықты көрді. Өйткені шешесін ұру, әкесі шешесін ұру деген ол қорлауға жатады. Бұл балдардың, кішкентай балдардың психикасына үлкен зақым келтіреді, я, зиян алып келеді деген. Ол өскен кезде, я, әрине ол айтады өзіне, ол дұрыс айтып жатыр, я. Мен әкем сияқты, мен ол нәрсені жасамаймын. Бірақ неге ол нәрсе өскен кезде қайталанады? Өйткені ол сол қорлауды көрген кезде оның ішінде сондай травма деп айтуға болады. Бір жағынан ол сол ауыртпалық, сондай негативтік қайтадан теріс сезімдер пайда болады. Содан кейін бұрын мен бір хабарламада мен айтып кеткенмін, е, эмоциямыз деген де, сезімдеріміз деген ол 80 мың есе мынау біздің ойлаған ойларымыздан да тезірек бірден әсерін түсіреді. Сол себептен ол қаншалықта бала өзіне мен жақсы нәрсені жасаймын деп ойлайтын болса да, бірақ сіз сол сезімдермен, ауыртпалық сезімдерімен ол күресіп, ол нәрсеменен шығарып, сондай нетпейтін болса, сол травмаменен, ол өскен кезде осы нәрсені бәрібір жасайды. Өйткені осы сезімдер оны немесе оны басып тастайды, немесе оны өмірінде ол жетелейді. Сол себептен ең бірінші осындай әсер болмау үшін сол кішкентай бала ол сезімдерменен сол жұмыс істеу керек та, мысалы психологпенен ба, немесе сондай бір өзіне бір сенетін жетілген бір адамменен сөйлесіп, іштегі сол жараларды айтып шығу, сезімдерін шығару деген өте маңызды. Оны ешкім үкімдемейді, сен дұрыс емес, сен не айтып тұрсың деген сөздерді айтпай, тек қана оны қабылдап, о, мен сені түсінемін, я, саған осындай кезінде өте қиын болды, а, деп ымдап, сол тыңдайтын болса, сол кезде ол бала біріншіден сезімдерін шығарады, содан кейін ол не істеу керек, ол мойындау керек, маған осындай, мен осындай өзімді сезіндім, менің әкемнің істеген іс-әрекеттері дұрыс емес болды деп. Содан кейін ол өзін әке-шешесін, әкесін, я, кешірім беру керек, өз әкесіне кешірім беру керек. Содан кейін ол бала үйренеді дұрыс жолменен жүру, және де сол әкесінің іс-әрекетін қайталамау. Және де тағы да өте маңызды нәрсе айтып кеткім келеді. Ата-аналар, сіз ойламаңыз, біз тек қана баланы тәрбиелеу керекпіз деп. Ең бірінші сол тәрбиені өзіңізден бастау керексіз. Өйткені сіздің балаңыз сізге қарап, сіздің әрекетіңізге, іс-әрекетіңізге қарап сол нәрседен үйреніп, ол соны қайталайды. Сіздің айтқан дұрыс сөздеріңді емес, а бірақ сіздің іс-әрекетіңіз. Өйткені баланың көз алдында болып жатқан тірі үлгі деген ол сіз.
Яғни ол қанша жерден бала, жаңа өзіне ант берді ғой, ол мен арақ ішпеймін, ұрмаймын. Бұл жақсы уәде сияқты, бірақ бәрібір сол уәдеде тұра алмау одан сайын қосымша кінәлілікті, адам өзін кінәлі сезінуге одан сайын ол қайтады,
Әрине, ол адам сосын тәуелділікке түсіп кетеді. Өйткені сезімдерді меңгеру керек, сезімдерменен жұмыс істеу керек. Оларға мән бермеу деген ол да өте қауіпті нәрсе. Өйткені біздің ішкі жан дүниеміз деген ол үлкен орын алады. Біз көп сондай өлеңдерді тыңдаймыз, көп айтамыз, біздің жүрегіміз, біздің сезімдеріміз деген нәрселерді. Сол нәрсе ол өте маңызды. Сол себептен бұл бала ең біріншіден осы алған сол кішкентай кезіне алған сол травмаларменен, ең бірінші сезімдерменен, жараланған сезімдерменен жұмыс жасау керек. Содан кейін ол бұл нәрседен арылады. Ол осындай қақпанға түсіп кетпейді.
Жақсы.
Біздің бүгінгі тақырыбымыз ұлдар деп аталатын, еске сала кетейін. Мен мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл менің ғана ойым болуы мүмкін, бірақ солай болса жақсы болар еді. Айтайын деген мынау. Әдетте кішкентай кезінде балаларды үйдегі алысып жұлысқан балаларды жазалау керек болса, көбіне ана байқұс ұлдар жазаланады. Солар таяқ жейді. Қыздар енді көп тисе бермейді, енді ұрсат жай. Ал енді ана жаңағы балаларды солағы ұрып соғып, жаңағы ұлдар таяқ жейді. Енді бұл жерде оларды көбіне, мен байқағаным, оларды әкесі немесе атасы, әжесі емес, көбінде мына шешелері ұрып жатады, тіл деп жатады жаңағы шешелері. Сонда мен бір жағынан былай деп ойлаймын, сонда ол жаңағы әйелдің көңіліндегі жаңағы күйеуіне деген реніші соның өшін жаңағы баласынан алып жатыр ма деген ой келеді. Немесе мен қателесіп тұрмын ба?
Негізгі ол не көрсетеді? Мүмкін, сіз айтқаныңыз дұрыс, ол нәрсе де болады. Бұл ананың ішінде бір мәселелер бар болып жатыр дегенді көрсетеді. Мүмкін ол күйеуіне байланысты емес, мүмкін басқа нәрсеге. Бірақ бұл мәселе әйелде болып жатыр, анада болып жатыр. Неге? Өйткені мысалы біз жазалау деген нәрсені біз айтамыз, бірақ жазалау біз не үшін, қандай мақсатпен жазалаймыз, ол деген тәрбие беру деген. тәрбие беру. А бірақ ол біздің қоғамымызда өкінішке орай біз оны дұрыс емес түсінеміз. Біз осы нәрсені сол жазалау, тәрбиелеу деген ол жағы қорлауға нетеміз. Қалай? Біз қорлаймыз негізінде баланы. Өйткені баланы деген біз мысалы тіл тигізуге болмайды. Мысалы жазалау, сен өте қатты ашуланып тұрған кезде баланы жазалауға болмайды. Өйткені сіз мысалы оны кішкене ғана ұрамын деп ойлап тұрсаңыз, бірақ сезімдермен айтып кеттім, иә, сезімдер деген ол біздің қалай алатын тілінен эмотре дейді, мотор дейді, иә, мотор болса бізді ол бір іс-әрекетке ол не істейді, бізді итереді деген. Және де ол 80 мың есе тезірек біздің ойларымыздан, иә. Сол себептен мысалы қатты ашуланып тұрған кезде мен кішкене ғана бір сәл ғана бір ұрып жібердім деп ойлайсыз мүмкін, бірақ негізі бұл қате. Өйткені сіз оны ұрып тұрған кезде уже сіз қатты ұрып тұрсыз, ол қорлау. Және де бір нәрсе бар да, осындай ашуыза да адам осындай қорлау жасап тұрған кезде, жазалап тұрған кезде оның ішінде осындай жүрегі қатайып, тағы да ол нәрсені жағы
қайталауға,
одан да қаттырақ ұрғысы келеді. Кейбіреулері кішкентай бір нәрседен бастайды да, бірақ сосын баласын ана қанға дейін, қан аққанға шейін сондай ұрып тастайды. Осы нәрсе өте маңызды. Эмоцияға берілмеңдер деген. Иә, әрине сіз ашуланып тұрсыз, бірақ ашуланып тұрсаңыз ол кезде баланы тіл тигізбеңіз, иә, оған қол көтермеңіз. Және де тіл тигізбеңіз, иә. Ол ер азаматтың қалай болмысын, намысына тиіп оны төмендету деген ол өте үлкен қате. Мысалы өз өмірімнен кішкентай бір мысал келтіргім келеді да, мен жақын арада бір сондай бір семинарда болдым. Сол кезде оқытушы осылай айтты. Ол бізге сол қарағайдың бүршігін көрсетті, ол сұрады, сіз не көріп тұрсыз деді. Менің қолымда не ол деп. Сонда отырған сондай кісілер осылай айтты. Біз ол бүршік сол үш бүршік ұқсайды. Біреулер айтты, о, мүмкін оны былай краскілеп жаңағы нететін болса, оны қалай ойыншық ретінде, сувенир ретінде оны ана жаңа жыл шыршасына нетіп қоюға, үліп қоюға болады мүмкін деп ше. Сол кезде сол кісі жаңағы үйретуші ол осылай айтты, ал мен оны қараған кезде осы қарағайдың бүршігіне, мен бұл жерде орманды көріп тұрмын, мен бұл жерде әуенді естіп тұрмын, әдемі әуенді естіп тұрмын, және де мен сол скрипканы көріп тұрмын деп айтты. Мен үшін бұл үлкен ашылыс болды. Иә, әрине мен ол нәрсені білемін, бірақ осындай қарапайым мысал менен келтірген кезде мен өзіме сондай сабақ алдым да, біз сондай кішкентай баланы әй боқ мұрын деп қарамауға тырысуымыз керек. Өйткені бұл тек қана жай ғана кішкентай бала емес, бұл мынау не қарағайдың жағы бұршығындай, бұл мүмкін орман, бұл әуен, бұл скрипка, бұл ұлы скрипачны дейді ғой, Никола Паганини. Мүмкін бұл болашақ, бұл мүмкін Абай, мүмкін ол болашақ Нұрсұлтан Назарбаев, иә, мүмкін ол ұлы данышпан. Ол 5 жастағы, 3 жастағы, 6 жастағы кішкентай ғана боқ мұрын бала емес. Осы балаға қарап осындай үлкен ұлы данышпанды көруге тырысыңыз деген. Өйткені сіз ұрысқан кезде, оған осындай қол көтерген кезде сіз ол баланың болмысын қалай
жоққа шығару ма?
Иә, жоққа шығарасыз. Сол себептен кішкентай баланың, иә, сол құрметке лайықты тұлғаны көруге тырысыңыз деген. Әсіресе әйелдер, иә, аналар өзінің баласына осындай ұрысқан кезде, және де енді дұрыс емес осындай жазалаған кезде, осындай бұл баланың болмысына үлкен зиян алып келеді. Ол әйелдерге деген көз қарасы жаман болады, өзіне ол деген тұлғасына жаман не әсер етеді. Ол әйелдерменен қалай қарым қатынасты дұрыс тұрғызуға ол үйрене алмай қалады. Өйткені оның алдында осындай тірі үлгі осындай болып жатыр, дұрыс емес.
Жанна, қазір мына жерде осы бағандан айтып жатқан тақырыпты жалғастырам деп отыр. Әлеуметтік желілердің бірінде былтырдан бері қарай бір қазақ мектептерінің бірінде мұғалім әйелдің 4-5 сыныптың 4-5 сыныпта оқитын ол баланы басынан ұстап тақтаға ұрғылап жүрген жарияланды. Видео көрінісі. Бұл жерде енді мұғалімнің, яғни педагогтың ісіне баға бергелі отырған жоқ. Бірақ әйел мұғалімнің осылай ұруы ол баланы. Біз бағанадан бері айтып жатқан әйелдерді жек көруге деген тағы бір себепші бола ала ма?
Әрине, әрине. Өйткені әйелдер ол осындай нәрсені көрсеткен кезде, бұл кішкентай бала, кішкентай ұл оны әйел ретінде, мұғалім ретінде сыйлай алмайды. Сый құрметті көрсете алмайды. Және де оның әйелдерге деген көз қарасы өте өзгереді да, ол содан кейін өте дұрыс емес болмысына жағы зиян нәрселер алып келеді. Сол себептен ең біріншіден сіз тәрбиелегіңіз келсе, баламенен отырып бірінші сөйлесу керексіз. Мүмкін сіз ашуланып тұрсаңыз, өз сөзіңізбенен солай айту керек та, мен саған ашуланып тұрмын. Неге өткенде сен осындай іс-әрекет жасадың, бұл деген дұрыс емес деп сөйлесу керек. Содан кейін сұрау керек, ал қандай, не себеп болды сен осындай іс-әрекет жасадың? Неге сен осындай нәрсені жасайсың? Мен осындай қатты ашуызаға дейін алып келуге әрекет етесің деп. Мүмкін ол баланың үйінде, мысалы, әке-шешесінің арасында қарым-қатынастары дұрыс емес. Мүмкін бұл бала мүмкін дұрыс ұйықтамаған шығар. Мүмкін ол сол қорлау нәрселерді көрді. Содан кейін ол сабаққа келген кезде өз-өзін ұстай алмай қалады. Біз ұмытпау керек, біз бұл кішкентай балдар. Олар үлкен кісінің деңгейіменен бірге емес, олар бірдей емес. Ол нәрсені біз біз ол нәрсені де бәрін нету керек біз, ойлау керек біз. Бірден ол балаға ұрсып, немесе балады жағы, сіз айтқаныңыздай, басын жағы тақтайға ұру деген ол деген нені көрсетеді? Бұл мұғалімнің не профессионализмін көрсетеді. Өйткені бұл этика бар. Этика, этика. Сен қандай сені былай ашуызаға нетіп тұрсаң, сол этиканы бұзуға сенің ешқандай рұқсатың жоқ.
Қақың жоқ.
Қақың жоқ. Бұл болмайды. Бұл деген өте өзіңізге де өте жаман.
Әрине.
Осы жерде бір назар аударатын бір нәрсе бар. Ол жаңағы әлеуметтік желідегі осы көрініске байланысты, соның егер комментарийларын оқысаңыз, бірнеше адам комментарий жазған. Сонда басым көпшілігі жазамен келіседі. Дейді, бұл дұрыс дейді, ол баланы солай жазалау керек дейді. Деп аяқ жағында өзінің өмірін жазады. Бәрімізде таяқ жеп өскенбіз, одан келіп кетер ештеңе жоқ. Керісінше ол және адам болуға көмектеседі деген сияқты. Енді біреулер былай деп жазады. Мұғалім дақтайды жаңа жерде. Енді ол мұғалім барлық жаңағы жан айтқан жаңағы этикалық құндылықтарды сақтаған шығар. Бірақ енді сол ұлдың істеген жаңағы әрекеті баяғы шегінен асып түсіп баяғы ойбай деп енді осыған дейін жеткізген, мәжбүрлеген деген сияқты айтады да сол. Мұғалім, ана баланың өзі кінәлі дейді енді. Жанна, осыған не дейсің енді?
Мен айтамын, бұл өз-өзін ақтау деген сөздер деп айтуға болады. Өзін іс-әрекеттерін ақтау. Мен бұл үлкен, қараңыз, бұл жерде мұғалім. Мектептің мұғалімі. Оның ой сана сезімі ол жоғары, мына кішкентай баладан. Ол өзі сол деңгейге түсіп, кішкентай баланың деңгейіне түсіп, оны менен төбелеске шығып, сондай жекпе-жекке шығып тұрған сияқты. Бұл дұрыс емес. Бұл ешқашанда өз-өзін ақтауға болмайды. Мынау бала мені осындай нәрсеге мәжбүрледі, мен сол себептен осындай нәрсені жасадым деп. Онда әрбір қалай жамандық жасайтын адам өз-өзін ақтай алады. Мен сен осындай жасағандықтан мен осындай жасадым деп. Онда өзін ақтай беретін болса, бұл ол дұрыс емес, ол қорлаудың қорлауы. Біздің қоғамымыз ол қандай нәрсеге айналады ол кезде? Біз әрбіріміз бір-бірімізге тез-тез ашуланамыз. Сонда мен саған ашуланып, Нұрбек, мысалы, мына ыстық шайды бетіне мысалы лақты жүрсен, сен мені мәжбүрледің, өйткені сен мен сөйлеп жатқан кезде сен ана күліп тұрдың деп нете беретін болсам, бұл қандай нәрсеге алып келеді? Осы нәрсені ойлану керекпіз. Бұл мұғалім, мен оны қалай жағы ұрсып жағы төмендетіп нетіп тұрған жоқ, бірақ мен тағы да айтқым келеді. Осындай мұғалімдерден сақ болу керек. Өйткені бұл үлкен кісі, уже оны жетілген деп айтуға болады. Кішкентай бала менен бала болуға болмайды. Сен өзіңнің этикетің бар, сен этикаң бар, сен үлкен кісісің. Сол нәрсені сен өзіңді ұстамды болу керексің, осы нәрсеге үйрену керексің. Ертең бұл бала сенен үйренеді. Ертең ол бала басқа жерге барып осындай нәрселерді қайталайды, ол айтады, менің мұғалім сондай қылды. Ал бұл қорлауға жатады. Бұл нәрсені жасауға болмайды. Егер сенің күш-қуатың жетпей тұрса, ол баламен сөйлесуге, мысалы әке-шешесін шақыруға болады ғой, әке-шешесімен сөйлесуге болады ғой. Ол баламда мүмкін өзінің бір себептері бар шығар, неге ол осындай болып жатқан. Сен оны жазаламай, бірінші сол себептерді анықтау керексің. Мүмкін бұл бала сенің бір көмегіне мұқтаж шығар. Ал өзінің сондай ашу заңды одан шығару, бұл дұрыс емес. Өкінішке орай, мен ондай мұғалімдерге мұғалім болмай-ақ қойыңыз деп кеңес бергім келеді.
Біз жалпы енді баланы жазалауға байланысты сөзді жалғастырып жатырмыз ғой. Көп жағдайда ол таяқ жейді деп айтып жатырмыз. Бұл әйелдер тарапынан деп айтып жатырмыз. Жалпы енді жазалауға қатысты біз қарсылық білдірейік деп отырған жоқпыз. Баланы ұл болса да, қыз болса да жазалаудың кезі де бар, орны да бар. Қалай болған күнде де баланың денсаулығына да, оның психикасына да зақым келмеу керек. Жалпы жазалау балаға пайдасын тигізетін жаза болу керек. Яғни, бала жазадан сабақ алу керек. Сондықтан баланы жазалайтын үлкен адам, осыны ұмытпаңыз. Егер де баламды жазаласам бекен, жазаламасам бекен деп екі ойлы болып тұрсаңыз, жазаламаңыз. Алдын ала бір нәрсені, ана нәрсені бүлдіріп қоюың мүмкін деп алдын ала жазалауға болмайды. Бұл да бір маңызды нәрсе. Айталық, бала тағы да қатарынан бір күнде бірнеше нәрсені бүлдірді дейік. Барлық үшін бір ғана жаза болу керек. Жеке-жеке әр бір нәрсе үшін жазалауға болмайды. Қандай жағдай болғанына қарамастан, баланың істеген жақсы нәрсесін де ескерусіз қалдырмаңыз. Айталық, ол бүгін бір сабақтан екі алып келді. Сонымен қоса кітабын тағы бір жерде ұмытып қалдырып кетіпті. Бірақ үйге келді, ол қоқысты төгіп қойды, айталық, есіктің алдын сыпырып қойды, тамағын уақытында ішіп, ыдыстарды жуып қойды. Бұған рахмет айтыңыз және мақтаңыз осы іс үшін. Жазалауды ғана жазаламауға өзгертуге болады, бірақ егер мақтау керек кезде, мақтауды ешқашанда өзгертуге болмайды. Қандай ашулы жағдайыңызда да.
Бұрын істеген нәрсе үшін жазаламаңыз. Әр нәрсенің өзінің уақыты болады ғой. Оның кейін жазалағаннан кейін кешіруді біліңіз. Яғни ұмытылды жаңағы нәрсені, енді оны қайтадан қозғап өзіңіздің есіңізге алып баланың есіне салудың қажеті жоқ. Және жазалаған кезде ол жаңағы физический жаңағы ол
тәндік.
Тәндік немене болу керек. Ал оның енді арына тиіп жазалаған кезде оны қорлайтын, кемсітетін сөз айтуға болмайды.
Құрметті радио тыңдармандар, қазір біз жақсы бір әнге кезек береміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Мені жігіттер, керемет жігіттер, мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер, мені, 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 біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер, мұна біз жігіттер, 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 тек жылы бір сырлы біздің жігіттер, мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер, мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер, мені. Үлкен кіші алшағын туыс бауыр ағайын, шын көңіліммен мен сіздерге айтамын, қазіргінің жігіттері болайын, біздің жігіттерге жырдан асыл алқа тағайын.
таныс әлде бейтаныс ба бәрі бір Үлкенге де кішіке де сүй құрмет сәлем бір Өз ана көлін қатерлеген ардақтап Таныда білген бір сыры мен сөгіз қыры Қазағымның жігіттері кейде Кейде қарапайым жігітке тән сән жыр жазайын Байсалдылық сабырлық жігітке сән Кейде жебермес маңыз бар дос бауыр ағайын Әй арулар қадырлығы жігіттерді Бұл жігіттері жалғамап үміттерді Мұз бұл қалған жүректі жебітеді жасып қалған көңілді үміттеді Туған тулы шақыңнан алыс келіп Сапқа тұрып сарбаз болды әскер өтіп Борышын өте бадалдық намысымен Қуанышпен сағыныштың желі езіп Сабыр сақтап зұлымдыққа мойымай Жармаса да жау жағаға жасылмай Одан үшін жаны құрған жігіттер Қау алдында қабырғасы майыспай Мене біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер Мене жігіттер, керемет жігіттер Мұна біз жігіттер, жігіттер, жігіттер Тек сұрлы бір сұрлы біздің жігіттер Мене біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер Мене жігіттер, керемет жігіттер Мұна біз жігіттер, жігіттер, жігіттер Арландай, қарландай біздің жігіттер Мене, 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 мене жігіттері тарлан екен Тараздың жігіттері жайсаң болса Қарағанды жігіттері қайсар екен Шымкенттің жігіттері шамар болса Атыраудың жігіттері арман екен Өскеменнің жігіттері өрен болса Ақтөбенің жігіттері алыр деген Жезқазғанның жігіттері жезқандай Қызылжар жігіттері кең маңдай Зайсанымның жігіттері білекті Себе жігіттері болғандай Қызылорда жігіттері қыран болса Оралымның жігіттері парақ екен Ақтауымның жігіттері асыл болса Астанамның жігіттері жомарт екен Көкшетаудың жігіттері көсем дейді Қостанайдың жігіттері шешен дейді Аягөздің жігіттері көре болса Түркістанның жігіттері имам дейді Павлодар жігіттері бапшы екен Марымқолдың жігіттері сақшы екен Тыңдаушы құлақтарға алтын сырға Жігіттерім сегіз қырлы бір сырлы екен Мене біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер Мене жігіттер, керемет жігіттер Мына біз жігіттер, жігіттер, жігіттер Сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер Мене біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер Мене жігіттер, керемет жігіттер Мына біз жігіттер, жігіттер, жігіттер Арландай, қарландай біздің жігіттер Мене, 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 мене
Жігіттер жайлы жігіттерге лайық ән айтатын әнші Ерболат Құдайбергеновке рахмет айтамыз. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, статистикалық мәліметті бергіміз келіп отыр. Осы уақытта келіп түскен жауаптардың саны бесеу, жоқ екеу екен. Біз жауаптарыңызды әлі де күтеміз. Сұрақты қайталаймын. Қыз бен ұлды тәрбиелеп өсірудің айырмашылықтары бар ма? Біз ары қарай хабарымызды жалғастырамыз.
Тағы да мен қосып кеткім келгені, жазалаған кезде де сіздер сол жеке тұлғаның және де оның іс-әрекетін екеуін қалай айырмашылығы бар, оны жағы сіз жазалаған кезде айтуыңыз керексіз да, мен сені сүйем, сен осындай керемет баласың, бірақ сенің іс-әрекетің дұрыс емес болды, деп осы нәрсе ол өте маңызды, осы нәрсеге үйрену керекпіз. Және де мен ата-аналарға деген ұсынысым бар, кеңесім бар. Өйткені кейбір кезде ол тек қана баланың тарапынан шыққан мысалы кінә емес. Кейбір кезде бізде ата-ана ретінде жаңағы қате жібереміз, қатты ұрсып сондай нәрселерді айтып кетеміз. Сол кезде ешқашанда қорықпаңыз. Кішіпейілді болып өзіңіздің балаңыздан сол кешірім сұрау. тек қана кешіру деген емес, ол кешірім сұрау баладан, ол да ол үлкен деген жаңағы маңызды нәрсе. Балам, кешірші, мен осындай кезде осындай менің осындай іс-әрекетім дұрыс емес болды. Осы үшін мен кешірші деп. Бұл өте жақсы тығызын қарым-қатынасқа алып келеді. Бұл өте маңызды. Сау қарым-қатынасты тұрғызу ата-ана менен балдардың арасында. Өйткені бәрімізде біз бақытты жанұя болғымыз келеді. Біз қашан бақытты жанұя боламыз? Егерде біз бір-бірімізді сыйлай аламыз, өзіміздің кінәларымызды мойындай аламыз, кешірім сұрай аламыз, және де тұлға менен оның іс-әрекеттерін бөле алатын болсақ.
Иә, мына жерде WhatsApp желісімен Мағжан атты бір тыңдарманымыздан мынадай сөз кеп түсіпті. Әйеліне қол көтерген еркек өзін ешқашан да еркекпін деп есептемесін. Жақсы, рахмет Мағжан.
Керемет сөздер, керемет сөздер. Мен де келісемін. Ешқашан да әйел тарапынан да, еркісінің тарапынан да қол көтеріп, дауыс көтеріп сондай қорлау жасайтын болса, ол ешқашан да жақсылық қалып келмейді. Оны ер азамат деп айтуға енді қиын.
Иә. Біздің аздаған ғана уақытымыз қалды, сондықтан өткендегі біз радио тыңдарманымызға берген уәдеміз бойынша сәл болса да бір мына бір кейін кеңірек ашылатын хабар деп ойлаймын. Соған қатысты бір қайта-қайта сұрап жатқан хабарға байланысты мен мына педофилге байланысты тақырыпты қозға кеткім келіп отыр. Педофилдік туралы айта кетсең, жана, бұл не нәрсе?
Педофилия деген ол жыныстық азғындықтың бір формасы деп айтуға болады. Бұл адамдар, олар жағы өзінің жыныстық қажеттілігін ол кішкентай балдарменен қанағаттандырады. Бұл не себептен болады? Негізі осындай менің сала кеңеске келетін, кеңес алатын адамдарда жаңағы зерттеген кезде де, сөйлескен кезде де негізі көп адамдар осылай ойлайды, ол бөтен адам деп ше. Бірақ мен айтқым келеді, 80%-дан асам бұл жаңағы өзінің жанұясындағы адамдар болады, туған туысқандары болады, сол жерден шығатын нәрсе.
Жақын адамдар ғой.
Жақын адамдар. Сол себептен, мысалы, мен кеңес бергім келеді. Ең біріншіден, ата-ана менен сол баланың арасында сондай жақсы, ашық, шыншыл қарым-қатынасты тұрғызу керек, үйрену керек біз. Сол кезде бала, мысалы, егер біреу туған туысқандардан ба, сондай нәрселерден енді осындай нәрсені жасайтын болса, бала сізге қорқпай, ұялмай сол нәрсені айта алады. Сол кезде сіз өзіңіздің балаңызды қорғай аласыз. Жағы сол педофилдер олар қандай болады? Негізі олар сондай жақсы адамдар болып көрінгісі келеді да. Қасқырлар деп айтуға болады.
Қой терісін жамылған.
Қой терісін жамылған қасқырлар сияқты болып нетеді. Өйткені оларға біріншіден сол баламен жақсы сенімді қарым-қатынасты тұрғызғысы келеді. Неге? Өйткені бірінші ол бала жаңағы сенім артып, өз несіменен келді, өз еркіменен меніменен бірге болды деп ол содан кейін ол баланы кінәлейді. Ол үлкен оларға сондай жақсы неді. Әрине олар қалай қорлықты жасай алады кішкентай балдарға. Және де оларға жағы әке-шешеңе айтпа, мен сені өлтірем деп сосындай сөздерді қорқыталады. Әрине ондай да нәрсе көп. Бірақ мен айтқым келеді, тағы да ескерткім келеді. Негізі 80%-дан аса ол туған туысқандардан шығады. Сол себептен кішкентай балаға үйрету керек пе? Меніменен сен ашық сөйлессең деп. Сол кезде сіз қорғай аласыз балаңызды.
Ашық сөйлессең дегенде, мен мынадай нәрсені айтқым келіп отыр. Жалпы ата-аналар көбінде былай деп айтады. Мен сұраймын баламнан, сен айт, шындық болған жағдайда айт. Бірақ мен айтамын, менің көзқарасым бойынша, меніңше бұл сен айт дегенмен ешкім айтпайды.
Әрине, егер сіз оған қысым жасайтын болсаңыз, сен айту керексің, мен сен ата-анаңмын, сен маған айту керексің, ондай қысым болмайды. Сіз балан деңгейіне түсу керексіз. Сіз өзіңіз үлгі болу керексіз. Сіз бірінші, мысалы, өзіңіздің өміріңізден, сондай тәжірибеңізден, сондай баламенен кішкене бөлісетін болсаңыз, осындай кезінде, кішкентай болған кезінде, деп, оның деңгейінде ол да өте маңызды. Мысалы, мен осындай қорландым, осындай кішкентай кезімде осындайдан өттім деген нәрсе керек емес. Ол бала біріншіден түсінбейді, екіншіден ол қорқып қалады, көп нәрселер болады. Кішкене-кішкене тек қана екеулерінің араларында сондай тығыз, жақын қарым-қатынас, ашық бөлісу деген нәрсе деңгейі болса, бала өз айтып береді. Бірінші, сіз соған қадам жасаңыз деген кеңес бергім келеді.
Жалпы енді адамның жан дүниесі соншалықты бір нәзік дүние. Егер біз өмірімізде болып жатқан нәрселерді білетін болсақ, егер соның барлығын біз талдай алған болсақ, біз бәлкім басқа адамдар болар едік. Бірақ енді бұл өкінішті нәрсе мен бұл қуанышқа орай ма, енді жаратушы бізге ондай құдіретті бермепті.
Иә, қандай атана болса да ұлдарын нағыз азамат етіп өсіргісі келеді. Нағыз азамат деген кім? Иә, ол біздің көз алдымызға елестейді. Нағыз азамат деген баяғы қол аяғы балғадай, бой деген 2 метр жауырын қақпақтай, шашы бұйра түрі азамат. Иә, енді қаз көз алдымызға осындай
сондай адамның өмірін сондай жатыр қазір.
Сондай адам емес деген есептейік. Елестетейік. Мен сіздерге бір Ник Вуйчич деген оны осы адамдар көпшілігі біледі. Бір адамның өмірі туралы айтып бергім келеді. Ол енді сербиялық иммигрант, Австралияда туып өскен, ол жаңағы мен айтқан немеге енді сондай бір қарама-қарсы. Ана екі қолы жоқ, екі аяғы жоқ. Вот сондай адам. Сонда ана шешесі босанады. Босанған кезде, енді балам дүниеге келді ау десе, қараса дейді ана, әкесінің түрі өзгеріп дейді. Әкесі жаңағы бала босандырған бөлмеден шығып кетіп қалды дейді. Сонан кейін ана сұрайды қысқа болғанда. Баяғы. Баламыз енді қандай екен дегенде, баламыз жақсы енді, қолы жоқ дейді, әкесі айтады. Шешесі айтады, қолы жоқ. Жарайды енді, қолсызда мүмкін бала өмір сүретін шығар дейді. Сонан кейін әкесі тұрып айтады, оның аяғы да жоқ дейді. Сөйтіп біразға дейін жаңағы, шешесі қорққан сондай, екі қол жоқ. Екі қолы жоқ, екі аяғы жоқ. Бір аяқтың бір нышаны ғана бар. Соны енді баланы енді суға түсіру, емізу керек, суға түсіру керек қой. Сонда дейді, бір айға дейін шешесі дейді, қолын ала алмай, сондай бір шок болған екен дейді. Содан енді Ник өзің өмір туралы айтады. Сонда ол мынандай қызық оқиға болады өмірінде. Ол ойлайды, енді мен толық қанды адам емеспін. Бүйтіп жүргенше мен өлейін деп ойлайды. Енді өзін өзі қол жұмсамақшы болады. Сонда енді ол қалай өледі? Содан ойлайды. Так, былай істесем, былай болады, былай істесем, былай болады деп сөйтеді. Сонда бір амал бар екен. Ол енді суға батып өлейін деп ойлайды. Сөйтіп суға батып өлейін. Сонан кейін ол көз алдына жас бала ғой енді. Көз алдына мына нәрселерді елестетеді. Мен қазір өлсем, сонан кейін мен жерлеп жатса, соны әке шешем менің жаңағы зират басында әкем мен шешем жылап тұрса, мен жоқтап деп соны көз алдына елестетеді. Сонда не? Соны ойлайды. Сонан кейін оғымнандай бір ой келеді. Мен әке шешем, мен ол оларды мен неге жылатуым керек баяғы? Ондай нәрсеге әкем мен шешем мен өмірге келді. Енді олардың кінәсі жоқ, менің де кінәм жоқ. Олар соған сондай өмірге, олар енді жақсы өмір сүруге лайықты ғой деп. Сонда ол суға батып өлмекші болады. Жаңа ойымды ары қарай жеткізіп айтайын. сон суға батайын дейді да, суға секіріп, жаңағы ваннаға ма бірген түседі. Бірақ су қызық болғанда, ол суға түссе қайтан шығып қалады, түссе шығып қалады, жаңа өлмейді. Сонда оған бірінші сондай бір ой келеді. Юмор деп айтамыз ғой бір. Е? Сонда ол жаңа өлмекші болып жатқан жігіт қартылдап тұрып күледі. Жаңа өзінің өле алмағанына. Енді өзі былай дейді енді. Әрине дейді, мен қолым мен аяғым жоқ екен туралы дейді, ойлайым дейді. Бірақ менің дейді өзіндік бағам дейді. Бірақ менің құндылығым дейді, оған тәуелді емес екен дейді. Я, не бір 12 мүшесі сау адамдар да өзін өздері құнсыз санап дейді, төмен қарай құлдырайды дейді. Адамның бағасы оның баяғы, оның салмағында, оның жаңағы немесе қолаяғының бүтіндігінде емес дейді. Немесе ол ақшасы мен, отырған орны мен, я болмаса басқа нәрсеге де байланысты емес. Адамды адам алмастыру мүмкін емес. Я? Ешкім Ник Вучич бола алмайды. А Ник Вучич баяғы басқа адам бола алмайды. Мысалы, сіз дарасыз. Мен дарамын, дара тұлғамын. Я? Біз бәріміз дарамыз. Я? Біз сияқты ешкім бола алмайды. Бола да алмайды.
Я, осы жерде мен Никті айтып отырғанда қазір біздің уақытымыз аз қалды. Карпе Күйіков деген семейлік екі ұлы жоқ суретшіні еске алып отырмын. Ол түсімен немесе башбайлармен сурет салады екен. Оның өмірінде мынадай бір оқиға болыпты. Эдинбургте өтетін антиядролық қару конференциясына баруға дайындалады. Былтырғана болса керек. Бірақ Ұлыбритания елшілігі сіз саусақ таңбасын өткізбексіз деп виза бермей қойыпты.
Иә, қызық екен. Саусақ жоқ болса ол неменен таңбасын өткізбекші?
Хабарымыздың соңында статистикалық мәліметті бере кетейік. Құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен жауаптардың санының барлығы 14, соның ішінде я 9, жоқ деген жауап 5 болыпты. Біздің сұрағымыз қыз бен ұлды тәрбиелеп өсірудің айырмашылықтары бар ма деген болатын. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызға жауап беріп атсалысқандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін біздің радио студияда Назар FM отбасылық радиосының кеңесшісі Жанна Әлжанова болды. Жанна, саған көп рахмет. Хабарымызға қатысып, көптеген сұрақтарымызға жауап бердің. Біздің радио арнада тағы да кездесетін боламыз деп үміттенеміз. Келесі кездескенше сау бол.
Рахмет сізге. Сау болыңыздар.
Сіздермен бірге осы уақытта бірге болған мен, Нұрбек Әбдісұлы,
және Раушан Манарбай. Біздің арнада келесі аптада кездескенше, құрметті радио тыңдармандар,
сау болыңыздар.